Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri la ekesto de la Alpoj.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, hodiaŭ ni havas pezan temon, ĉar Alpoj ja estas pezaj. Do, hodiaŭ ni parolos pri ekesto de Alpoj, kaj hodiaŭ vi aŭskultas nian 16. epizodon, kaj denove estas epizodo, pri kiu ni ne parolos sole, sed ni havas gaston.
Jes, estas, kaj fakte estas novaĵo, ĉar estas la unua fojo, ke ni havas gaston ĉi tie hejme, en nia hejma studio. Kutime ni havis gastojn nur kiam ni estis en iaj aranĝoj, kaj do tio fakte vi estas la unua, kiu Alois estas nia unua gasto, kiu ni havas. Bonvenigas ĉi tie, do bonvenon.
Dankon.
Do, okay, estas alia specialaĵo, ke fakte vi jam estis nia gasto ĉi tie, do ne ĉi tie, sed ĉe nia registrado, sed tiam vi devis esti tute silente, ĉar vi estis nur aŭskultanto. kaj nun vi estas ĉe mikrofono, kaj ni esperas, ke ni ekscios multajn interesajn aferojn de vi.
Yes, do la Alpoj, do eble unue ni iomete parolu pri vi, via venas de la Alpoj, ĉu ne?
Yes, mi naskiĝis. Yes,
ni ne diris tutan nomon ankoraŭ, do diru vian nomon unue.
Mi nomiĝas Alois Eda.
Yes, kaj kiu vi estas?
Kaj mi loĝas en la regiono de Stuttgart, exakte en Gärtringen, kaj mi regule vizitas la Esperanto-grupon Stuttgart, tie ni ja konas lin. Unu la alian.
Yes, exacte.
Yes, kai do kiel Johannes diris, vi venas de alia regiono, ne de Stuttgart, do vi naskiĝis aliloke.
En Aŭstrio. Estas Aŭstro.
Mm-hmm.
Exacte dirite en la lando Salzburg.
Mm-hmm. Do vi havas tiun proksiman rilaton al Alpoj de via infaneco?
Kiam mi estis kvinjara kaj rigardis el mia fenestro, mi vidis antaŭ mi deklivon de montaro, kaj mi havis la imagon, ke la tuta tero konsistas el montoj kaj valoj.
Mm-hmm.
Kaj pri ebenoj mi ne havis ideon.
Kaj eĉ estas maroj. Kaj oceanoj. Jes, do mi ankaŭ konis nur tian teron sufiĉe longe, kaj nur de paroloj, kaj estas ankaŭ ebenoj, kaj kiel tio povas aspekti, kiel povas homoj loĝi tie. Do jes, do vi loĝis en tiu areo, kaj ĉu vi ekde infaneco okupiĝis pri tiu aspekto de mondo?
Mia intereso ciam estis kia maniere ec estas io. Do, ciam istis che estas ebenoi, mi miris che in unu paesaggio estas no ebeno, aliloc estas montoi. Cial tiel diversas la mondai paesaggioi?
Mm-hmm.
Do eble ni simple komencu, kia estis la do la landa maso en la komenco, ĉu ĉiam estis montoj aŭ montaroj, aŭ ĉu ni povas diri tion?
Do mia infana loĝloko estis en la valo de Salzach, kiu estas apud rivero de la rivero Inn, kaj la Inn fluas en la Danubon, lucisi. Kai la valo de Salzach havas dextre la centrain alpoen kai maldextre tutte ali forman al montaron o paton de la alpoe. Kiu estas ne tiom kruta, sed malkruta kun tre mildaj formoj de la montoj kaj dextre estis krutaj. Do jam tio estis mirindaĵo, ke la Alpoj ne estas unuecaj, sed tre diversaj.
Kaj do la do antaŭ la Alpoj do estas en la sudo estas Italio kaj en la nordo estas do Germanio kaj ankaŭ do Francio, Aŭstrio, tio malsupra Aŭstrio. Kaj sed do kial estas tio, ke estas tie la Alpoj tiom alta montaro?
La Alpoj estas juna montaro. Kai ci appartenas al tutta ceno de montaro e qui de Europa iras cis la orienta Asio, do la Himalayo exemple appartenas alla sam agiae montaroe. Do ili havas ancora la saman causon kiel ili ecessis, char la Africa continento sovigis norden kai colisis con la granda continento che existas el Europa kai Asio. Europa kai Asio iam anco con pusigis, kai nun estas jam de longe comuna continento, kai la tuta historio de la Alpo estas tre complexa. Kiam mi legis multe pri la Alpo, mi tutte confusigis, kai mi povas compreni che anche la auscultantoe ne facile tra rigardas la diversa in formoen. Por tio mi trovis en bildlibro clarigon che oni povas compari la ekeston de la Alpoe con dramo che consistas el quin actoe.
Do, bone. Do tio estas, sed do la principo ciam estas ke tiuj tektonikaj platoj proksimiĝas kaj kolizias, kaj tiam en tiu kolizia loko okazas io, ke post estas montaro. Sed do, Antoni, revenas al la Alpoj. Do, vi diris, ke la Alpoj estas juna montaro, kio estas pli maljuna montaro en la mondo, ĉu vi scias tion?
La germana mes montaroj estas pli aĝaj.
Ekzemple Harz, do tie Harz kie.
Yes. Ili venas el antaŭa epoko, parkere mi verŝajne nun ne trovas la nomojn, sed la sciencisto hodiaŭ scias, ke entute estis kvin foje kunŝoviĝo de ĉiuj kontinentoj. Kvin foje, do la tiel nomata Pangeo, tut tero, estis la kvina jam.
Ah, mi ĉiam pensis, ke tio unufoje okazis kaj daŭras, kaj tio estas granda surprizo nun por mi, ĉar mi jam aŭdis pri Pangeo, do pri tiu unu komuna kontinento, kaj fakte tio estas ankaŭ por mi tute logika, ĉar se mi rigardas Afrikon, Sudan Amerikon, Nordan Amerikon, mi povas tute facile imagi, ke tio apartenas unu al alia, ĉar tio simple aspektas tiel, ke tio jam estis kune. Sed mi pensis, ke tio estis ĉiam tio.
Do, tio, do la kontinento ja aspektas sufiĉe statika, sed oni nuntempe oni scias, ke la longa historio estis tre dinamika afero.
Exacte. Yes.
Kaj do mi ankaŭ aŭdis, ke tio tiu teorio pri ŝovigo de kontinentoj ankaŭ ne estis nura teorio pri tio kiel ekestas la montaroj. Do ĉu ni povas komence diri pri aliaj teorioj kiuj estis kaj poste diri ke ne tio ne pravas, ĉar estas io pli nova nun valida.
Yes, imago ke la nuna valida teorio est do conqueris la generalan agnoscon de la faculoi, de la geologoi, no en la sesteca iaroi, de la pasenta...
Yes. No, antau quindec iaroi, pli mal pli.
Yes. Cae, ciam unua foie, iu habis la ideon che tio eble ne veras, tio shrumpigio teorio, estes iu...
Estes shrumpigio teorio estis kia teorio?
Gi havis la imagon che la Tero, quiu antaue in la iuna agio estis faira pilco tra iranta tra circa la suno, pli cae pli mal varmigis, cae per la mal varmigio shrumpis, cae simile kiel pomo kiu shrumpas havas
sulcoin.
Pardonu?
Sulcoin.
Ja, sulcoin, kai
do kiel do la scelo restas iel konstante granda, yes. Sed la tero ene shrumpas, kai tial estas tiai sulcoi en la terra crusto.
Yes, ja. La unua geologo kiu havis tiun modernan ideon estis oni priridis, primokis lin, kai insultis lin, kiel faculo diras tiun strangan ideon, ke la terkrusto ne estas stabila, sed konsistas el diversaj pecoj kai kiui povas disjovigi kai migri.
Do, nun, jes, tio estes, ke iu priridis lin, tio estes tute logike, čar komence ankaŭ homoj pensis, ke tero estas ne globo, sed simple ia tavolo.
Ču estes tiu... Kai? Tiu Alfred Wegener, kiu
Wegener, yes. Mit diris Wagner, pardonu, yes.
Yes, Wegener, yes. Kiu fakte inventis tiun teorion de mobilismo, yes.
Yes, sed li ne povis pruvi sian teorion. Nur in la sesteca iaroi per la esploro de la maroi, de la oceanoi, oni trovis pruvoin.
Fakte, kie maniere oni vere tion esploras, ĉar ĉu estas ia borado aŭ kolektado de ŝtonoj aŭ ĉu vi scias, kiel sciencistoj faras esplorojn pri tie aferoj kiel tero? Estas sufiĉe granda.
Oni ne povas kompreni la tekniko. Serĉas la vorton plato tektoniko.
Yes.
Yes. Tiu tektoniko estas tre ampleksa afero. Do oni devas kompreni, ke en la oceano, ekzemple en la Atlantiko, en la mezo estas linio, kie estas montaro. Tiu montaro consistas plei parte el vulcanoe, cae el tiu vulcanoe venas magmo el ter interno, cae solidigas, cae formas novan oceanan platon. La oceana plato pli amplexigas, cae do tia maniere gi shovas la disshovas la continentoin.
Do tio estas do exemple unu tia tio mez oceana kiel estas mez oceana dorso oni diras.
Oni diras do mi dirus mez oceana vulcanaro au.
Yes, mi, yes. So tio estas exemple se oni rigardas mondo mapoin de la kiu havas kiu montras la topografion oni vidas en la Atlantiko tion iomete kurbiĝintan montaron sub yes. Aquan. Tio estas yes. Tia.
Kaj en ĉiu oceano estas tia tia linio.
Kaj tion oni trovis en la sesdeka jaroj oni rekonis ilian aktivecon en la en
yes, la funkcion de tiu fendo el kiu el fontumas magmo kaj konstruas novan materialon de kaj pli larĝigas la oceanan platon. Nun oni komprenas jes kaj tiu nova pli larĝa oceana plato devas iel premi, do ĝi dispremas la kontinentojn. Kaj do nun oni komprenis, ke ankaŭ la oceano, kiu estis samloke kie nun estas la Alpoj, havis tian mezoceanan dorson, se oni
vulkanaron.
Jes, vulkanaron. Kaj do yes, kai la historio estis tia, ke la Europa plato kai la Nordamerika plato ankaŭ disŝovigis per ektisŝovigis per tiu disŝovo kai poste ek estis la fendo inter Sudameriko kaj Afriko.
Yes.
Kaj tiu ŝovo, tiu disiĝo de Sudameriko kaj Afriko turnis Afrikon. Tiamaniere ke Afriko nun migris norden al Eŭropo.
Ĝi do turniĝis do iomete for la suda parto turniĝis ke orienten kaj tiam la tuta afrika kontinento fakte
do faris moviĝon turniĝan
yes.
Kaj nun ĝi moviĝis kontraŭ Eŭropo respektive la Eŭrop-Azia plato. Kaj kio ekestis nun la 1000 kilometro in larga oceano kio nomigis Tetiso inter Afriko kaj Eŭropo ĝi kunpremigis kaj malpli larĝigis kaj nun estas la problemo ke tiu materialo ankaŭ bezonis spacon. Nun la tiu materialo kiu estis oceana plato, kaj la oceana plato estas pli pesa ol kontinenta plato. Tiu oceana plato de Tetisa Maro ŝoviĝis sub Eŭropon.
Aha. Kaj do tiu Tetisa Maro, jes.
La Tetisa Maro, jes.
Jes, mi ĵus trovis en Vikipedio estas artikolo en Esperanto la Tetiso pramaro.
Pramaro, jes.
Aha.
Kaj nun okazis en la fundo, en la profundo mi povas diri, tiu kunpremiĝo, kolizia kunpremiĝo kvazaŭ se simila kiel se auto premiĝas al iu muro. Ĝi deformiĝas kaj ankaŭ transformiĝas.
Yes.
Iuj partoj estis ŝovitaj en la profundon.
Yes.
Kaj venis al profunda varmega zono. Kaj en la profundo ankaŭ la premo estis pli alta, do tiui stonajoi, au petroi, kiel mi prefere diras, tiui petroi transformigis ancao chemie.
Tio petro, tio estas quasi stona materialo.
Yes,
stonajo.
Stonajo.
Rocajo.
Dum mia traduco de por Wikipedia mi unue usis la vorton stonajo, poste petrajo, ne, poste rocajo, kai nun trovis che petro estas generale usata.
Ah, tio, tio, articolon scribis vi, tio, tio.
Cioè, ni serces vorto in antaue, cae ne povis trovi la giustan vorton. Yes, Wikipedia estes mal granda.
Yes, tio, ancao proponas rocajo, yes, tio, estes, so, set, tio, estes, tio, tio, materialo, set, gine nepre estes solida, cio, ne, tio, tio, petro, tio, ancao
proponas. Petro estes solida.
Ah, petro estes solida.
Yes. Ci povas fandigi en la profundo,
yes.
Tio ja okazas, kaj ankaŭ ekestas kemia transformiĝo. Do el granito okazas gnejso. Do dat ĝi havas la saman substancon, sed en la granito estas la siliciaj platetoe, ili per la premo estas parallelae en la gneso, exemple.
Do tio eblas esplori tion lau chemia enhavo de ŝtonoj,
exactly, yes.
De kie en kiu parto de tero estas kiu speco de ŝtono, ĉar do ne povas ekesti je tiu speca ŝtono se ne estas premo ekzemple sufiĉe granda. Esto tiam non povas imagi kiel oni esploras tion.
Mi donas ekzemplon. La fama monto Matterhorn consistas el la sama materialo kiel la Afrika plato.
Ah, tio interesas. Yes.
Do kial tiu monto havas la sama kemie la saman consiston. Do per tiui perturboi oni gi estis derompita de la Afrika plato kaj iel en tiu pelmelo kaj la post pri la ŝoviĝo ni ankoraŭ ne parolis. Poste ŝoviĝis supren, do ĝi iam estis en la fundo sub la deponaĵaj materialoj, sed tiu tavolo estis renversita kaj ĝi estis nun supre. Do la esploristoj, la geologoj povas konstati, de kie venas tiu materialo. Tiu roko, tiu ŝtono rakontas sian propran historion, se oni povas legi ĝin.
Do la Matterhorno do konsistas kemie, estas pruveble, ke ĝi devenas de la Afrika plato, sed kiom pri la montoj antaŭ aŭ ĉirkaŭ Matterhorn, tio estas ankaŭ Mont Blanc, estas sufiĉe proksime, ĉu ne? Kaj ĉu ankaŭ ili estas de la Afrika plato chemie aŭ ĉu ili estas de alia de la Europa?
Estas tute diversaj devenoj. Ekzemple la plej granda monto de Aŭstrio, Großglockner, iam estis vulkano en la mezo de la Tetisa oceano. Kaj dum tiuj perturboj ĝi estis ŝovita al la profundo. Kaj tie transformiĝis kaj nun havas verdan koloron. Do ĝi estas ofte tiuj vulkanaj ŝtonoj transformiĝas al verda ŝtono, verdeca ŝtono.
Jes, ĉu estas kupro aŭ tio
tiajn mi bedaŭrinde ne estas bona kemiisto.
Bone, do estas. Ja. Ĉar mi diras, ĉar kupro kutime estas iel verdeca. Nubone, la Großglockner, jam multon spertis, gi jam estis vulcano en la maro, kai poste estis profunde sub la terra masso, kai nun gi estas elstara monto de la plej alta monto de Austrio. Interesse. Sed do vi ja diris, ke vi havas tiujn kvin aktojn de la ekesto de la Alpo, pri kiu akto ni gis nun parolis, ĉu ni tute...
Mi ripetas, ke la komenco estis unu kontinento, la unu giganta kontinento, kaj tiam ĝi rompiĝis, kaj Eŭropo kaj do kvazaŭ Afriko derompiĝis, separiĝis de la de Pangeo. Tiu
Pangeo estas tiu
komuna
kontinento.
Kontinento. Yes.
Kiam komence tiu la tuta landa maso, terra maso estis unu kontinento granda. Kaj tio nomiĝas Pangeo.
Yes. Es ist la unua akto. La dua estis tiu rompiĝo. La ekesto de tiu oceano kiu nomiĝas Tetiso. Kaj la tria acto estas la sedimentigio. Do, devas imagi, tie estas oceano, 1000 kilometro in larga, kai apude estas continentoi. La continentoi havas declivon, kai riveroi fluas de la continento en la maron, kai transportas materialon. Kai la materialo ec cuscias nun sur la fundo de la oceano. De metigias. Kai plenigias quasau la maro. To estus plurain kilometro in altai tavoloi. Ec estas.
Do, tio estas quasau do sablo kai pulvoro, cio est cio...
Schlimoi,
yes.
Feina sablo, to marno. Marno estes...
Et tiel, ja, fangte anca, ec estes tio riverdeltoi, ciam la riveroi alportas materialon, cae gi iel amasigas do cela... do buŝo de la rivero, ĉu ne?
Yes.
Sed kelkaj ankaŭ vere iom da materialo ankaŭ trairas ĝis la mezo de la oceano kaj tie amasiĝas kaj formas ian geologian tavolon.
Yes. Do, tio estas nun venas la tria akto, la kunpremiĝo. La kaŭzon mi jam klarigis, tiu Shovicho di Turnicho de Afriko kai Movicho Norden kontrola Afrikan Platon to nun okazas la kontrao und antaŭe estis rompicho poste la plenicho per la sedimentoj kai nun venas la kontrao Movicho de Afriko estis premita Norden kai ek estas tiu kolizio.
Ĉu tiu movo daŭras aŭ ĉu
ankoraŭ daŭras?
Ankoraŭ daŭras.
Yes.
Do Alpoj daŭre kreskas.
Ili samtempe estas detruataj per la vetero, pluvo, suno kaj tiel plu, la glaĉeroj, kaj samtempe ankoraŭ daŭras la premo. Do nun estas equilibrio inter la du fortoj.
Sed do ĉu ni povas do diri kiom antaŭ kiom longa tempo do estis tiu kolizio, kiu formis la Alpon? Do tio daŭris ja verŝajne milionojn da jaroj?
Cent milionoj da jaroj.
Ĝi daŭris.
Yes.
Kaj kiom longe kaj kiam ĝi okazis antaŭ kiom da jaroj, aŭ kiom de milionoj da jaroj?
Antaŭ 132 milionoj da jaroj komenciĝis tiu kunpremiĝo. Kai oni devas kompreni kiel ne fakulo ke tio estas ege mal rapida kai longdaŭra proceso. Ne estas rapida.
Oni ne imago ke estas tia quasi auch Katastrophe evento che in uno tago ist das Kollisio kai
so mi fakte imagis ke ke mi diris ke estis maro kai ci o shovigis ke a jest tio verŝajne estas tiu tio kion ni povas per kion ni povas klarigi tiun malapero de Atlantido sed tio dauris tiom longe kai estis tiom en tiu prae poco che Atlantido verŝajne daŭre restos nur kiel
che moviĝas io oni povas kompreni se oni observas la tertremojn. En Turkio estas ofte katastrofaj tertremoj. En Irako estis katastrofaj tertremoj. Tio estis la sekvo ke ankoraŭ okazas tiu premego. Kaj iam la tensio inter la du sub premo ekzistantaj platoj devas liberigi kaj rompiĝas io. Kaj estas la tertremoj.
Yes, so kai do estas tia quasi ciclo de la tensio altigas fortigas pro tio ke la du platoj do pli kaj pli forte premigas inter premigas kai iam do la premo aŭ la tensio fariĝas tiel forta ke ĝi en tertremo iomete liberiĝas. Por si magi.
Se oni rigardas fotoen de la Alpoi, do aviadilaen fotoen, oni povas vidi diversaen montoformoen. Iui est havas faldoen, au faltoen, oni diras in la geologio, mirindaen faltoen. Tiui ec estis nur in la profundo, kiam kie ili havis altan premon kai altan temperaturon. La rocoe sub tiui condicioi farigas quasau pasto. Povas transformigin, deformigin. Estas iue aliae, kio anca havas faldoen, sed tie la faldo estas rompitae. Doni povas constati, aha, tiu falto ocasis en la profundo kaj la alia ocasis kiam la montaro jam estis
ne tiom varma
jam pli proxima
ne tiom varma do ankaŭ ne tiom faldebla.
Yes.
Tion oni vidas laŭ la aspekto.
Yes. Do se oni iom lernas pri tiuj aferoj pri geologio, oni jam per la oculoi povas vidi kio okazas tie.
Tio estas fakte kiel mia estas material sciencisto kaj ni foje kiam ni vidas rompitan materialon oni laŭ la aspekto de la rompiĝa surfaco oni povas jam taksi kiel okazis la rompiĝo. Estas simila.
Norde de la Alpo estas zono tre longa, sed iom interrompita, kiu ekestis tia maniere. Ĝi estis materialo sablo kaj pli fajnaj marno kaj tiaj, kiuj kolektiĝis per la rivero kaj la rivero transportis ĝin al la rando de la al la margeno. Margeno, yes, de la continenta plato. Kai iam ec estis lavango ca ili glitis amasse alla profundo. Kai gi havas tutte specialan consiston, gi havas tre feinain grainon. Vi comprenas, ci estas faina sablo. Kai Do norde de la Alpoi estas granda ĝeno de la okcidento ĝis Vieno, konsistanta el tiu fajna sablo. Kaj se oni scias tion, kaj per aviadilaj fotoj vidas la krutajn murojn de la kalkaj Alpoj, kaj poste estas tre kiel diri milda paesaggio.
Yes.
Ĉar ĝi konsistas el tiu materialo. Ĝi nomiĝas fliŝo. Laŭ la svisa vorto fliŝ por flui.
Kaj tio estas do la regiono norde de la Alpoj, do malsupra Bavario, malsupra Austrio.
Yes.
Kaj ankaŭ ĉi tie en do la Schwaba regiono Stuttgart.
Ne ĉi tie, sed en la Algovio.
Ah, jetzt doch please sude als
yes. Dort rekte Kontakte alla Alpoi.
Keila, fakte inter ni keila Alpoi, estas ja la nigra arbaro, tio ja ankaŭ estas montaro, ĉu ĝi havas ian rilaton?
Tio estas malnova montaro, el antaŭa eono.
Yes.
Kaj ĝi estas la bremso, kiu malhelpas, ke la Alpoi estas pli distance ŝovitaj en la Europan platon.
Ĉar ĝi jam konsistas de pezaj ŝtonoj aŭ peza materialo, kaj tiel ĝi bremsas tiu materialo, kiu ankoraŭ povas sin faldi per tiu premo. Yes.
Yes.
Ah, estas interesa. Do la nigra arbaro jam antaŭe ekzistis, kaj ankaŭ la Vogezoj. Wahrscheinlich ist es simile.
Kiom la Vogeso estas granitae. Yes. Ja, super tiu granito ja in la norda nigra baro estas tavoloi el sablo stono.
Doch por la auscultanto che ne estas de Europa und was eble clarigi do norde de la Alpoi estas du tio mes altai montaroi, to unu estas en sud-occidenta Germanio, tio estas la nigra arbaro, kai en Francio, orienta Francio estas la Vogesoi, kio ankaŭ estas norde de la Alpoi, kai inter tio du montaroi estas la rivero Reino, kio fakte ja venas de la Alpoi.
La Rhein-Valo estas ankaŭ interesa tektonika fenomeno.
Achu, yes.
Ĉar ek estis fendoj kaj la mezo malleviĝis, do sinkis. Kaj dum kelka tempo tie ankaŭ estis maro. Kaj la valo de la Reino kaj la valo de la Rono estis la sama quasi fendo.
Aha, yes.
Simile kiel la Orient Afrika rifto.
Fakte nun mi bedaŭras, ke ne plu estas tempo de paperaj mapoj, ĉar mi memoras, ke tiuj mapoj estis en mia lerneja tempo. Oni povis vere rigardi en ĉiu paĝo la saman areon kun en vere diversaj mapoj. Do estis mapo ekzemple de ŝtona enhavo, estis
geologia
mapo, estis mapo de diversaj mapoj, kaj mi nun tempe uzas aŭ OpenStreetMaps aŭ Google mapoj, kaj tie oni povas vidi vojoj, urboj kaj fotoj de supre de kosmo. sed fakte ne estas ankoraŭ tiuj niveloj en la mapo kie mi povus spekti ekzemple tiu konsisto kiun tiu mapo kiu mi memoras de lernejo, ĉar nun mi vere ŝatus rigardi alian mapon.
En la artikolo pri la Alpoj estas mapo. Geologia mapo de la Alpoj, sed nur en la germanlingva, mi supposas, ke ne en esperantlingva.
Yes, mm-hmm. Yes, es multaj tiaj mapoj. Sed tio estas interesa, tio do la Rejnvalo kaj la Rono. Ah, jes, oni vidas ĉi tie en tiu mapo de la Alpoj, oni povas tion imagi, ke tio iam estis unu. Mm-hmm. Yes.
Do mi devas ankaŭ trovi la germanlingvan artikolon pri Alpoj kaj
do yes. Inter do fakte ĉe la rando de la Rona valo ja estas tiu montaro Jura, tiu apartenas al la Alpoj, ĉu ne? Tiu
ĝi estas de alia origino.
Aĉu?
Yes.
Ah, interesse, do ĝi eĉ ne apartenas al la Alpoj.
Ne, ĝi estas do existis do ec estis simile kie la Kalkalpoj.
Ah, jetzt ist das alia, mi just regardis, das alia tempo. Faktisch, Jura, erst das ja wäre geologia tempo.
Jetzt, mi fin trovis geologian mapon de Alpoj.
Ah, vi trovis, yes. Bone.
Yes. Bunta, bela.
Yes. Se vi vidas tiun mapon, vi vidas ke la Alpoj ne estas unu linia, sed estas kurba. En la okcidento ĝi estas kurba. La kaŭzo de tiu kurbo estas ke inter la Europa plato kaj la Afrika plato estas malgranda alia plato, la tie nomata Adriatika, kiu fakte estas ankaŭ parto de la iama Afrika plato, kaj la Afrika plato ŝovas kaj premas tiun Adriatikan platon kontraŭ la Europan, kaj ĝi estas kvazaŭ kelo. Kiu nord-occidenten estas ŝovita, kaj pro tio tiu kurbo ekestis.
Interesas.
Yes, to jes. Do, por iomete resumi, do la Alpoj do ekestis pro la kolizio de la Europa kaj Afrika Plato, sed jam antaŭ la Alpoj existis la Nigra Arbaro, la Vogesoj kaj la Jura Montaro.
Ne, la Jura Montaro ne estas sam aĝa kiel la Nigra Arbaro.
Ah, ĝi estas
estas pli juna.
Ah.
Jes, tamen estas pli maljuna ol Alpoj. Ĉu ne?
La Nigra Arbaro, la suda Nigra Arbaro, kiu estas konsistas el granito, estas multe pli aĝa ol la Alpoj.
Yes.
Yes. Kaj do tio estas tiu por denove reveni al la aktoj, oni nun estis priparolis tiun kun premijon,
yes.
Levijo,
kaj la levijon.
Nun la levijo ankoraŭ bezonas iom da klarigo. Se oni devas kompreni la kaŭzon de la plato tektoniko. La kaŭzo venas el la interno de la tero. Sub la crusto estas la tiel nomata mantelo, kaj la mantelo estas sene liquid, sed iel mi diras pasto pastezza, kaj sur tiu pastezza tre tre malvarma nomata magmo. La platoi glitas. Kai tiu magmo de la mantelo havas divers varmaen partoen. Do se ie estas tre varme, la materialo supren levigas, kai ci per la supren levigio malvarmigas, do ie alie ci de nove sinkas, do imago chambron, la hetilon de la chambro, vi conas tiun circlon. Kai tiu movigio en la mantelo, do su en la interno de la tero, causas la glito en la movigio en de la platoe.
Do tio estas tio termodinamika.
Yes.
Do ankaŭ simile kiel do kiel ligas da la akvo en la maro, simple por la.
Same. Yes, nun estas la fakto de la suprem premigio kaj levigio per tiuj internaj fortoj kaj kiam la montaro ek iras el la maro, tui convenzijas la detruo. Per aquo, per vento, per frosto, kai tiel plu. Kai ciam la Alpoi estas altai, do anco ec estas la glaceroi. La glaceroi havas grandan forton, kai la nuna aspecto de la Alpoi ne estus imagebla sen la laboro de la glaceroi. La glaceroi quasau robotas la surfazon kai transportas detritan materialon, tiu stonagioen kiui falis longain distanzoin. Kai iam deponas cin, cae la glaciero, do la glacie epoco ja ne estis unueza, ci estis havis fasoen de malvarmo, cae de nove de varmigio, do ne calculis, mi jam lernis en la lerneio, do la qua günzmindelris würm, tio estes cio, cio mi ne, devis sercis et lernis en la lerneio, cae tiun efficon de la glaciero mi povis mem ocule observi en mia hema valo. Do, vi devas imagi, mia gepatra bieno estas, se mi bone memoras, 300 metroen pli alta o la fundo de la valo. Don ni rigardas mal supren. Kai la lerneo, en mia elementa lerneo, estes je la alia flanco de la valo. Ni devis mal supren iri, kai de nove supren iri. Kai do mi rigardis ciu tage ambau aspectoen,
ambau flanco de la valo.
Yes. Kai mi povis observi mem ocule che la efficon de du diversae glaceroi. La lasta glacero habis iom pli mallargian trogon. Mi diras trogo, tu vi comprenas la vorton?
Yes, trogo, ist hier ujo quasi.
Ujo, yes. Kai la antaua havis pli largan, sed mal pli profundan. Do, kai mia, la farmbieno de miae gepatroi, estis sur la schultoi, oni parolas anca in le geologio de schultoi, cia oni iras supren, kai poste estes quasau ebeno. Kai tia estes mia farmbieno. Oni povas bone observi, se oni estas iom trenita pri tiui rilatoi, che tie esis du diversae glaceroi, en du diversae epocoe. Cae, ciam mi iris de la lerneio hemen, mi vidis stonon, or passis stonon, tre, to eble tri metro in alta, cae dica, tio cusis tie, cae ne congruis cun la alia materialo circaue, gi estis transportita de glacero. Cae la faculoi povus analisi la petron, cae povus diri de kie venas tiu stono. Mi ne faculo, compreneble tio ne povas, et tamen propra ocule un povas vidi, aha, tio estas stono transportita iam de glacero.
Ah, interesse. Yeah. Do, tio estis la levigio, kai se tio estas la kioma akto, la...
No, no, la levigio estas la
quara, disfalo, facte, au glacero estas.
La detruigio, la veter, per vetera detruigio, verwitterung en la germana, estas la quina acto.
Kaj tio okazas simple ĉar la tuta proceso kiu estas kaŭzita de la kolizio estas pli kaj pli malrapida, kaj tiam iam la fenomenoj veteraj estas pli rapidaj ol la kreskigaj aferoj.
Oni povas diri ke se la supren levicio cessus, la crutae montaroe pintoi de la Alpoe pli mal pli daure ec estos formoi quiae nun estas la mes altae montaroe de Germanio.
So, die farigios iom pli, mal pli crutai, mal pli pintai.
Yes. En mia vivo mi nombris quar ter lavango en mia valo. En la, post longa pluvo, la tero estis kiel spongo plenigita per aquo, pesigis, kai lavangoi de uno au du flankoi de la valo. Ne temas pri la valo de Salzach, sed alflua valo. Do glitis, faris baron, la aquo malantaue collectigis al lageto, al lago, cae iam tiu parilo ne plus resistis, cae estis catastrofa malsupren sciovigio de materialo, cae detruis domoen au.
Do tio estas do cutimae facte etae pasoi de tiu detruigio au tiu mal rapida mallevigio de la
La lasta tia catastrofo ocasis pasintiare. Et du homoe morcis po tio. Cae
Do tia aferoi ocasas cae ocasos ancora.
Yes.
Do tio estas do cutima risco della Alpo regiono.
Yes,
kai fakte ne nur Alpo regiono, sed cie kie estas tiu truo inter platoi geologiae.
La tero, la ter surfaco estas malquieta.
Sed ĉu fakte ankoraŭ okazas tertremoj pro la komprimiĝo de la du platoj en la alpa regiono?
Jes, mi travivis unu tertremon. Ne, mi ne estis heme, sed mi memoras bone. tertremon quio estis en Friaulo, en Italio, sed tremis la tero, la epicentro estis en Italio, sed en mia hem loco oni travivis tion.
Cioè, la Alpo ja ne estas dotiu classica teatrema regiono, cioè ne estas kiel
tamen
kiel la occidenta bordo de Ameriko, ekzemple, estas kiel es okazadas ja fortaj teatremoj oftaj, aŭ Japanio.
Yes.
Se, tamen la teatremo en la Alpo estas simple malpli fortaj nuntempe.
Yes.
Yes, bone.
Bone, kai do parolis pri la tuta historio, fakte la ekesto, kai ankaŭ iomete antaŭvidis la estontecon de la Alpoj, ke ili fariĝas iom pli mildaj post do de nove milionoj da jaroj, mi supozas. Do tio estas tio ni ne travivos. Yes. Do, ĉu restas io por diri? Kiel fakte ekestis tiuj pli orientaj montaroj, ekzemple la Tatroj aŭ Karpatoj, ĉu estas ĉu ili estas pli maljunaj aŭ
ne, ili estas samaĝaj.
Ili estas samaĝaj.
Afriko premiĝas kontraŭ Europo. La Carpato ne povas diri la saman. Existas la Araba Plato, kiu ŝoviĝas kontraŭ la kontraŭ Azio, kaj estas la Kaŭkazo, kiu ekestis, kaj Hindio, kiu iam ankaŭ derompiĝis de la Afrika Plato. Ŝoviĝis kontraŭ la Azia Plato, kaj tiamaniere ekestis la Himalajo. Do estas longa ĉeno de la tiel nomataj alpidaj montoj.
Ili estas kvazaŭ unu familio, kiu ekestis pli malpli. Samtempe kaj sam kaŭze.
Yes.
Kaj tiu nomo Alpida venas de tio, ke Alpoj estas tiom bone esploritaj kaj verŝajne estis unua montaro, pri kiu ni sciis tiom multe, kaj pro tio donis nomon al aliaj ankaŭ.
Yes. Bedaŭrinde la mia maljuna memoro ne funkcias. Mi povus diri la nomojn de la aliaj antaŭaj montariĝoj, sed ja.
Antaŭ la Alpoj.
Antaŭ la Alpoj. Antaŭ la Alpida montiĝo, montariĝo.
Kaj pro tio ni verŝajne devas preni iun historian geologian mapon, kaj tie ni povas tion legi.
Yes.
To se ni trovos ian ligilon al historiaj geologiaj mapoj, tiam ni povas meti ligilon, kaj ni ne devas priskribi, sed aŭskultantoj povas mem rigardi la mapojn.
Yes.
Do ni provos ion tian starči, kaj doni ligilon.
Kion mi volas diri fine, estas ke la temo vivo en la Alpoj ankaŭ estas ege interesa, kaj oni povus paroli pri la fauno kaj floro de la Alpoj.
Do vi estas bonvena esti nia gasto ankaŭ venon foje.
Do ĉar la Alpoj havas konservas la flaŭron de la glaciepoko, epoka tempo.
To mi pensas, ke ni povas jam denove registri kaj paroli pri vivo en Alpoj.
Vivo en Alpoj, kaj do ankaŭ kiu laŭ mi estas interesa, ankaŭ estas tiu situazio de do economio kai trafico en la alpo pritio ni povas ankaŭ fari epizodon iam.
Yes.
Sed do ni povas de nove inviti vin por la vivo se vi interesiĝas.
Yes. Do tio ni interkonsentus pri la taso de kafo kai nun ni iras fari tiun kafon, kafumi, kai ankaŭ serĉi ligilojn kai informojn kiuj ni aldonos pri la epizodo. Do denove rigardu nian retpaĝon kai tie vi vidos iom pli kai denove povas studi mem pri la temo.
Yes.
Do, ni dankas al Alois pro ĉeesto kaj interesa parolo.
Kaj ĝis la venonta fojo.
Ĝis.
Ĝis.